Areena.
Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 68 Pedersören kunta. Kyseessä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 68 välillä Alajärvi-Pietarsaari, Pedersören kunta. Tarkempi paikka välillä Ytteresse, Edselvö. Suuntaa ei ole määritelty, mutta kyseessä on siis liikenneonnettomuus. Ykkösaamussa puhuttaa tänään maahanmuutto. EU:n yhteinen maahanmuuttopolitiikka nytkähti eteenpäin aiemmin tällä viikolla. Mutta mitä se käytännössä oikein merkitsee? Tästä kuulemme hetkisen kuluttua sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen täällä studiossa. Aiheenamme on myös Ukrainan rauhansuunnitelma ja millaisia onnistumisen mahdollisuuksia tällä uudella versiolla on. Presidentti Alexander Stubb arvioi eilen tilanteen olevan nyt ratkaisevassa vaiheessa. Tästä aiheesta lähetyksessämme puolen jälkeen. Lisäksi kuulemme Liettuaan julistetusta hätätilasta ja Suomen naisten menestymismahdollisuuksista salibändin MM-kisoissa. Studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Euroopan unioni on nyt tehostamassa turvapaikkaprosessejaan ja laittoman siirtolaisuuden estämistä. Turvapaikkahakemusten käsittely voisi olla tulevaisuudessa mahdollista EU:n ulkopuolisessa turvallisessa maassa. Ainakin Tanska on ollut kiinnostunut tällaisesta järjestelystä. EU-maiden sisäministerit käsittelivät alkuviikosta kokouksessaan muun muassa unioniin suuntautuvan muuttoliikkeen hallintaa sekä turvapaikkahakemusten käsittelyä. Mitä kaikkea kokouksessa päätettiin, siitä kertoo nyt EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu Brysselistä.
Kiinnostavinta on ehkä se, että siellä nyt kähti eteenpäin tämä mahdollisuus perustaa EU:n ulkopuolelle kolmansiin maihin tällaisia palautuskeskuksia, että niihin voitaisiin sitten palauttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä, mutta mahdollisesti niissä voitaisiin myös tehdä tai siirtää turvapaikkamenettelyä niihin. Ja sitten siinä samassa listattiin tällaisia turvallisia kolmansia maita, joihin näitä palautuskeskuksia voitaisiin perustaa. Ja sellaisia ovat esimerkiksi EU:n hakijamaat ja sitten joukossa ovat muun muassa Intia, Egypti, Bangladesh ja muutamia muita. Ja tässähän taustalla se, että suurin osa näistä kielteisen päätöksen saaneista ihmisistä, niin he jäävät EU:hun. Ja nyt tätä halutaan tehostaa tätä palautumista, kotiin paluuta. Ja ehkä taustalla ajatuksena sekin, että vapaaehtoinen paluu lisääntyisi sitten, jos niin kuin uhkana on tällaisia palautuskeskuksia. No sitten listattiin vielä myöskin turvallisia lähtömaita. Niissä taas sitten tulisi tällainen nopea turvapaikkamenettely. Ja sitten ainakin vielä sovittiin tällaisesta tai vietiin eteenpäin tällaista solidaarisuusrahastoa. Se taas on sellainen rahasto, jolla pyritään auttamaan noita etelämaita, joihin tämä tulijoiden paine on kovin. Ja se menettely menisi niin, että jos ei ota lisää, jos ei pystytä, tai esimerkiksi Suomi, jos ei se halua, että uudelleen sijoitetaan tänne turvapaikanhakijoita, niin sitten joutuu maksamaan rahaa sinne rahastoon.
Niin, moni asia nyt kähti tällä viikolla eteenpäin. Miten lakialoitteet nyt etenevät?
No seuraavaksi tämä menee EU-parlamentin käsittelyyn ja sitten mahdollisia kiistakysymyksiä ratkotaan trilogeissa, eli sitten komission ja neuvoston ja parlamentin yhteisvoimi.
No millaisia reaktioita maahanmuuttokysymys on EU:ssa nostattanut tällä viikolla?
Tähän ihmisoikeusjärjestöt suhtautuvat jyrkän kielteisesti. Esimerkiksi Amnesty International paheksuu kovasti näitä palautuskeskuksia ja pitää niitä julmina ja epäilee, että ihmiset joutuvat siellä uhanalaiseen asemaan ja jonkin tällaiseen lailliseen limboon. Tämä on herättänyt paljon näiden järjestöjen kritiikkiä jo aiemmin, kun tämä esitys tuli. Esimerkiksi Human Rights Watch epäili keväällä, että maat eivät suinkaan pysty valvomaan näitä merten takaisia keskuksia, että ihmisten oikeudet eivät toteudu ja rikotaan kansainvälisiä sopimuksia. Ja jotkut pitävät, että tämä menettely, että se olisi myöskin hyvin kallis. No, mainitsen vielä sen, että pisimmällä tässä on ollut Italia, joka on perustanut kaksi tällaista vastaanottokeskusta Albaniaan, mutta sitten Italiassa ne ovat törmänneet siellä, ne ovat juridisia ongelmia kohdanneet, eli siellä tuomioistuinlaitos on pitänyt niitä laittomina.
Näin kuuluu Brysselin suunnalla. Kööpenhaminassa puolestaan on Tanskan toimittajamme Karoliina Kantola. Tanska on tunnettu tiukasta maahanmuuttopolitiikasta. Miten siellä on kommentoitu EU-neuvotteluita?
Hallitus on sanonut olevansa tyytyväinen näihin neuvotteluihin nyt, kun Tanskan EU-puheen johtajakausi lähenee loppuaan. Tämä EUn yhteisen maahanmuuttopolitiikan viilaaminenhan on ollut yksi puheenjohtajakauden painopisteistä. Ja kuten sanoit, niin Tanskan niin sosiaalidemokraattivetoiset kuin oikeistohallitukset viime vuosina ovat ajaneet tiukkaa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa.
Ja mitä tämän tiukan linjan taustalla on ollut?
No, Tanska alkoi tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa oikeastaan jo vuosituhannen vaihteessa, kun maahan oli vastaanotettu paljon pakolaisia. Tämä vauhditti sitten oikeistopopulistisen Tanskan kansanpuolueen nousua, joka sitten puolestaan osittain vaikutti monien muiden puolueiden politiikkaan. Ja nyt tämän sosiaalidemokraattipääministeri Mette Frederiksenin kahden kauden aikana Tanska on sitten tosiaan entisestään pyrkinyt vaikeuttamaan maahanmuuttajien vastaanottamista ja sitten toisaalta helpottamaan turvapaikanhakijoiden palauttamista. Se on sitten myös vaikuttanut siihen, että myös lisää oikeistopopulisti- tai maahanmuuttokriittisiä puolueita on tullut parlamenttiin. Ja toisaalta ei vasemmistopuolueetkaan kaikki mitenkään kritisoi tätä linjaa.
Yksi tämän viikon päätöksistä oli se, että turvapaikkaprosessi voidaan siirtää EUn ulkopuoliseen turvalliseen maahan. Tanska on edistänyt tätä jo aiemmin. Miten?
Tanska selvitti tätä turvapaikanhakuprosessin siirtämistä Ruandaan jo vuosia sitten. Tämä on ollut etenkin sosiaalidemokraattien projekti, mutta nyt nykyisessä hallituksessa osa hallituskumppaneista on vastustanut tätä ajatusta ja ulkoisesti hallitus on sitten viestittänyt, että se noudattaa EU:n lakeja. Mutta tällä hetkellä siis se on ainakin pyyhitty tämän hallituksen pöydältä pois, mutta saa nähdä, miten nämä päätökset sitten vaikuttaa jatkossa.
Näin toimittaja Karoliina Kantola Kööpenhaminasta ja EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilu Brysselistä. Heitä haastatteli Ilkka Lahti. Jatketaan tästä teemasta studiossa. Millaista maahanmuuttopolitiikkaa EU:ssa ja Suomessa jatkossa harjoitetaan? Siitä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun sisäministeri Mari Rantanen perussuomalaista.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja entinen Eurooppa-ministeri Rinteen Marinin hallituksessa Tytti Tuppurainen.
Hyvää huomenta.
Niin, viime vuonna EU-alueella jätettiin noin 1 000 000 turvapaikkahakemusta ja tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä vajaat 400 000 määrä on ollut laskeva parin vuoden ajan. Ja jo pari vuotta sitten tosiaan sovittiin tällaisista toimista palautusten tehostamiseksi ja maahanmuuttotaakan jakamiseksi maiden kesken. Ja pitkään tämä on kestänyt, mutta sisäministeri Mari Rantanen, miten merkittävä tuo maanantain kokous oli tässä EU:n maahanmuuttopolitiikassa?
No, pidän sitä hyvinkin merkittävänä suunnanmuutoksena ja nyt päästiin ottamaan askelia aivan oikeaan suuntaan. Ensinnäkin nämä palautukset sakkaa koko Euroopan unionin alueella siten, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista saadaan palautettua vain noin 20%, joten tämä paluuasetus tulee kyllä mitä suurimmassa määrin tarpeeseen. Sitten toinen asia on tämä mahdollisuus siirtää näitä prosesseja Euroopan unionin ulkopuolelle turvalliseen maahan, kolmanteen maahan. Ja se on tietysti myös meidän hallituksen linjan mukainen, että voidaan olla siltäkin osin osin tyytyväisiä. Ja sitten tietysti päästään nopeuttamaan prosesseja, kun tulee tällaisia turvallisia alkuperämaita, joita voidaan käyttää perusteena nopeuttaa turvapaikkaprosessia.
Niin kuin Hannele Muilu tuossa totesi, niin ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet kriittisiä. He pitävät tätä kohtuuttomana ja ihmisten lähettämistä EU:n ulkopuolisiin palautuskeskuksiin julmana. Miten kommentoit tätä kritiikkiä?
Niin, se on varmaan hyvin odotettua, tämän tyyppinen kritiikki, mutta nyt on hyvä huomata se, että ei Eurooppa ole ainoa turvallinen paikka maailmassa, vaan niitä voi olla muitakin. Ja toisaalta nämä paluukeskukset Euroopan unionin ulkopuolella ovat mitä suurimmassa määrin tarpeen. Ensinnäkin ne varmasti kannustaa palaamaan vapaaehtoisesti, joka olisi kaikista paras vaihtoehto, mutta kyllä Euroopan unionilla täytyy olla monenlaisia työkaluja siihen, että henkilöt, joilla ei ole laillista oleskeluoikeutta Euroopassa, niin saadaan täältä myös pois.
Niin kuin tuossa edellä kuultiin, Tanskan demarit ovat maahanmuuttokriittisiä. Tytti Tuppurainen, miten SDP suhtautuu tähän pakettiin?
No, ensin haluaisin sanoa, että kysymys ei ole millään tavalla mustavalkoinen. Ja varsinkin kun puhutaan tunteita kovasti kiihottavasta maahanmuuttoteemasta, niin on hyvä kuitenkin pysyä asiassa ja faktoissa. Ja esimerkiksi me mielellämme tuomme esiin sen, että viime aikoina suurin osa Euroopasta humanitaarista suojaa hakeneista on ollut ukrainalaisia. Ja kuten tuossa toimittajakin aluksi kertoi, niin hakijamäärät ovat olleet laskussa. Ja uskon, että kansalaiset laajasti niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa pitävät hyväksyttävänä sitä, että EU:sta voi hakea turvapaikkaa ja sitä voidaan myöntää esimerkiksi nyt sodan kauheuksista kärsiville ukrainalaisille. No sitten samaan aikaan on myös tärkeää, että EU:lla on yhtenäinen ja uskottava maahanmuuttopolitiikka. Kyllä SDPkin näkee sen, että esimerkiksi näissä palautuksissa on ollut ongelmia. Ja kun tämä turvapaikkapolitiikka on kokonaisuus, siihen kuuluu yhtäältä se, että meillä on yhtenäiset eurooppalaiset turvapaikkamenettelyt, joita muuten ministeri Mari Rantanen vastusti silloin, kun EU sopi näistä yhteisistä turvapaikkamenettelyistä. Siihen kuuluu se, että me pidämme huolta hakijoiden oikeusturvasta, eli noudatamme omia oikeusvaltioperiaatteitamme, mutta siihen kuuluu myös sitten nämä palautukset. Ja niissä on ollut puutteita, ja komissaari Ylva Johansson jo viime komission aikana näitä palautusmenettelyitä halusi tehostaa ja toimeenpano tehostaa, ja nyt tässä ollaan otettu askeleita eteenpäin.
No, EU:n eteläiset jäsenmaat ovat saaneet suurimman osan siirtolaisista tai maahanmuuttajista, ja nyt sopimuksen mukaan tämä taakka jakautuisi tasaisemmin jäsenmaiden kesken. Paljonko tämä solidaarisuus tulee lisäämään Suomen kustannuksia ja maksuja sinne EU:n suuntaan, Mari Rantanen?
No, Suomi on tehnyt päätöksen, että me osallistumme tähän solidaarisuuteen nimenomaan maksuosuudella. Me emme ota turvapaikanhakijoita etelän maista ja tämä summa tulee olemaan tämänhetkisten laskelmien mukaan siellä noin 5 miljoonan luokkaa ensi vuonna ja jatkossa vähän enemmän, mutta se on halpa hinta siltikin halvempaa se on tämä kuin nämä sisäiset siirrot. Mutta ei Euroopan unionin maahanmuutto-ongelmia ratkota tällä solidaarisuudella. Tätä tulee ratkoa niin, että me vähennämme sitä painetta tulla Eurooppaan, erityisesti hakemaan parempaa elintasoa. Ja näitä toimia tulee jatkaa aktiivisesti samaan aikaan, kun tehdään näitä lakipaketteja, joilla hallinnoidaan tätä sisäistä toimintaa. Niin meidän pitää tehdä innovatiivisia ratkaisuja, pyrkiä siihen, että ihmiset eivät edes ajaudu tänne Euroopan puolelle. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että kolmansissa maissa sekä kauttakulku että lähtömaissa tehdään työtä, jotta ihmiset eivät lähde liikkeelle kohti Eurooppaa.
Tytti Tuppurainen.
No, emme SDP:ssä oikein innostu tällaisesta eurooppalaisen laitaoikeiston ja varsinkin Keski-Euroopassa esiintyvän äärioikeiston retoriikasta, jossa tosiasiallisesti pyritään siihen, että Euroopasta tulisi eräänlainen linnake, suljettu bunkkeri ja lietsotaan tällaista vastakkainasettelua ja mielikuvia siitä, että jotkut tahot haluaisivat vaihtaa Euroopan väestön ja että eurooppalaiset kansat, Suomi, suomalaiset olisivat uhattuna tämän maahanmuuton ja siirtolaisuuden takia. Tämä on fundamentaalisti väärä kuva, jota yritetään lietsoa. Ja kyllä meidän täytyy pitää mielessä eurooppalaiset perusarvot, kristillinen etiikka, lähimmäisen rakkaus, myös silloin, kun puhutaan vaikeasta ilmiöstä, kuten maahanmuutto. Emmekä lähtökohtaisesti noin niin kuin ole kovin ihastuneita tähän ajatukseen, että rahalla voi päästä pois vastuusta. Se on eräänlaista nykyajan anekauppaa ja osittain vastenmielinen ilmiö. Mutta sinänsä ajatus tästä taakanjaosta ja solidaarisuudesta on oikein ja hyvä. Suomen on oltava siinä mukana, koska myös me olemme ulkorajamaa ja voi tulla tilanne, jossa Venäjän toimesta esimerkiksi Suomeen saataisiin aikaan sellainen siirtolaispaine, että tarvitsisimme muilta apua. Sen takia koko Euroopan unioni perustuu ajatukselle, että apua tarvittaessa saa, mutta sitä on myös itse oltava valmis antamaan.
Haluaisin vaan tähän väliin muistuttaa siitä, kun totesit, että on vastenmielinen ajatus, että rahalla ylipäätänsä, että pitäisi jakaa enemmänkin näitä siirtolaisia Etelä-Euroopasta Suomeen, joka ilmeisesti on SDP-linja, niin muistutan siitä, että nythän meillä on ongelma se, että nämä henkilöt, jotka tulevat Eurooppaan, he maksavat salakuljettajille, rikollisorganisaatioille rahaa, jotta he pääsevät Eurooppaan. Ja nyt te haluaisitte tätä toimintaa tukea. Ja tässä tullaan juuri siihen ongelmaan, että Euroopan unionin on itse pidettävä kiinni omasta rajastansa siitä, ketä tänne tulee, ei niin, että rikolliset salakuljettajat käytännössä katsoen päättävät, ketkä tulevat Eurooppaan ja mitä sitten tulee itärajaan, niin kyllä minä lähden siitä, että meillä on aivan jotkut muut keinot käytössä itärajamme suojaamiseksi, kuin että sieltä päästetään kaikki sisään ja ruvetaan jakamaan heitä ympäri Eurooppaa. Minusta se on jopa turvallisuuden kannalta hiukan vaarallinen ajatus.
Nyt tullaan puoliväliin vastaan, koska kyllä me olemme myös sitä mieltä, että tätä ihmissalakuljettajien toimintaa, sitä rikollista ihmisten hyväksikäyttämistä tulee kitkeä, mutta osa sitä on myös se, että meillä on laillisia maahantulon väyliä. Ja tässä nyt ehkä on se suurin ero, että osa eurooppalaisesta laitaoikeistosta haluaa sulkea kokonaan lailliset maahantuloväylät. Laillista maahantuloa on myös kansainvälisen suojelun hakeminen ja laillista maahantuloa on myös työperäinen maahanmuutto. Ja kyllä Eurooppa tarvitsee myös työperäistä maahanmuuttoa, olkoonkin, että tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa työttömyys on korkealla. Sen vuoksi SDPkin kannattaa esimerkiksi saatavuusharkinnan ylläpitämistä, jossa hallituspuolueilla keskenään on sisäistä horjuntaa, mutta emme voi sulkea silmiämme siltä, että maailma on globalisoitunut ja kansainvälistynyt ja on illuusio ajatella, että kansakunnat olisivat jotenkin etnisesti puhtaita.
Haluan kuitenkin palata vielä siihen, että jotta tämä salakuljetusjärjestelmä saadaan poikki, niin eihän sitä poikki saada sillä, että he jatkavat bisnestänsä ja me vaan jaamme sen heidän tuottamansa porukan täällä Euroopassa. Kysymys
no niin,
on siitä, että
me kannatamme näitä palautuksen tehottamistoimia.
Meidän aiheessa eteenpäin
mielestä palautuksia pitää voida toimeenpanna tehokkaasti.
Tämä täytyy katkaista Euroopan ulkopuolella.
Ajatuksena kannatettava, kunhan Euroopan komissio ja viranomaiset huolehtivat siitä, että nämä kolmansissa maissa olevat palautuskeskukset ovat turvallisia ja niissä noudatetaan ihmisoikeussopimuksia mukaan lukien ehdotonta palautuskieltoa. Eli sitä,
minusta
että ihminen voidaan
sanoa,
palauttaa.
Nyt semmoisen taikasanan, nimittäin tämä ihmisoikeussopimus. Sisäministeri Rantanen, te allekirjoititte tällä viikolla myös julkilausuman, jossa arvioidaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen rajoittavan liikaa valtioiden mahdollisuuksia päättää maahanmuuttopolitiikasta. Millaista ristiriitaa te näette ihmisoikeuksien ja maahanmuuton välillä?
En näe sinänsä niissä ristiriitaa, mutta se, jos olette lukeneet tämän julkilausuman, niin siinä lähdetään ensinnäkin siitä, että meidän pitää pystyä punnitsemaan yksilön oikeuksien ja yleisen edun välillä. Ja nyt tämä tasapaino halutaan löytää, missä se menee, koska meillä on se tilanne, että eri Euroopan maista ensinnäkin kertoo sen, allekirjoitti totta tosiaan 27 maata, jotka näkevät tätä samaa ongelmaa. Ja meillä on erityisen iso ongelma se, että meillä on turvallisuusuhkaa aiheuttavia henkilöitä, toistuvasti vakaviin rikoksiin syyllistyviä henkilöitä, joita me emme saa palautettua pois Euroopan maista. Ja tämä koetaan erittäin ongelmallisena. Tässä julkilausumassa on kysymys siitä, että vihdosta viimein ongelma halutaan nostaa pöydälle ja löytää siihen ratkaisuja. Ja minusta tämä on aika merkittävä itse asiassa muutos ottaen huomioon, että tämän kyseisen julkilausuman tosiaan allekirjoitti varsin moni Euroopan maista.
Sieltä isot maat, monet jäivät kuitenkin sen ulkopuolelle. Onko tämä nyt sitten sitä, että jatkossa rikoksiin syyllistyneet todennäköisemmin karkoitetaan, vaikka heillä olisi tänne esimerkiksi syviä suhteita, niin kuin vaikka perhesuhteita?
No sehän se onkin se ristiriita, että samaan aikaan, kun sä voit aiheuttaa toiselle, siis vaikkapa raiskaamalla tai henkirikoksia, törkeitä pahoinpitelyitä, niin ei voi olla niin, että siinä kohtaa me emme voi suojella omaa kansaamme, omaa yleistä etuamme ja karkottaa näitä henkilöitä.
Miten kommentoit tätä, Tytti Tuppurainen?
Kyllä SDP:n mielestäkin on oltava näissä asioissa tiukka ja luja, jotta myös kansalaisten luottamus ja hyväksyttävyys muuttoliikkeelle ja maahanmuuttajille keskuudessamme ylipäänsä säilyy. Mutta ongelma tulee siitä, että jos tätä liudennetaan niinku aidosti turvallisuusuhkana olevista ihmisistä kohti niinku yleistä maahanmuuttopolitiikkaa ja tiukennetaan kaikilta osin. Ja tällaista olemme nyt havainneet myös Suomessa. Ja pidämme SDP:ssä esimerkiksi aika ankarana ja kovana linjana sitä, että pysyvän oleskeluluvan ehtona olisi 3 kuukauden työttömyys, jonka jälkeen menettäisi. Se on etenkin näissä työttömyyden oloissa niin karu linjaus. Me olemme esittäneet omassa vaihtoehdossamme reilumpaa, inhimillisempää linjausta 6 kuukauden työttömyysajan jälkeen nämä ehdot vasta täyttyisivät. Mutta hallitus haluaa kaikin osin kiristää ja kyllä tässä osittain liikutaan jo niillä rajoilla, että onko tämä inhimillistä, onko tämä ihmisten arjessa kiinni oleva. Mutta kannamme vastuun tästä yleisestä turvallisuudesta ja sitä kuvastaa se, että aikanaan kun säädimme tähän maahan rajaturvallisuuslakia, SDP oli siinä mukana. Me haluamme torjua sen, että varsinkin kolmannet ulkopuoliset tahot, kuten tässä tapauksessa Venäjä, eivät voi hyväksi käyttää ja välineellistää esimerkiksi turvapaikanhakijoita meitä vastaan.
Valitettavasti SDP:ssäkin jakautui kyllä tämä kanta tähän rajaturvallisuuslakiin, mikä oli
sikäli ikävää. Muistettava.
Ja sitten totean sen, että SDP ei ole kannattanut yhtään hallituksen tekemää maahanmuuttopolitiikan tiukennusta. Ja kun nostit esiin nyt tämän pysyvän oleskeluluvan, niin totean, että kansalaisuus ja pysyvä oleskelulupa ovat sellaisia lupia, joiden osalta henkilöä ei sitten saada enää Suomesta pois. Ja meidän mielestämme on aivan selvää, että silloin me voimme edellyttää ihmiseltä kotoutumista ja se tarkoittaa sitä, että hän täyttää erilaisia ehtoja. Tämä toimeentuloedellytys on yksi, miksi ihmeessä meidän pitäisi antaa ihmisille, jotka ovat vuosikausia työelämän ulkopuolella, sen enempää pysyvää oleskelulupaa kuin kansalaisuuttakaan.
3 kuukautta, ministeri Rantanen, on teillä tämä raja.
2 vuoden aikana, viimeisen 2 vuoden aikana. Ja nyt täytyy ymmärtää, että nämä ovat sellaisia muutoksia, jotka olisi pitänyt tehdä ajat sitten. Me emme voi jäädä tänne pohjoiseen pienenä maana, ainoana liberaalina, tämmöisenä hyvin avoimena ja löysien maahanmuutto lakien kanssa, koska meillä jo pelkästään muut Pohjoismaat kiristävät tällä hetkellä myös maahanmuuttopolitiikkaa, aivan kuten koko Eurooppa. Ja nyt täytyy tulla realismiin ja huomaan sen valitettavasti, että SDP:n linja on kyllä hyvin, hyvin, hyvin vasemmistolainen, vihervasemmistolainen tässä ja pelkään, mitähän te mahtaisitte tehdä, jos teistä tulisi pääministeripuolue.
Tämä oli kyllä leimakirveen heiluttamista. Myös SDP lähtee siitä, että kaikkien Suomessa olevien ja oleskelevien tulee ensisijaisesti elättää itsensä omalla työllään tai yrittäjyydellään.
No miksi te sitten vastustatte
jos siihen ei jostain syystä pysty, niin luonnollisesti meillä on sosiaaliturva, mutta kyllä me edellytämme kaikilta työnhakua, aktiivista työnhakua niin suomalaisilta kuin täällä oleskelevilta. Mutta
te
me pidämme myös tärkeänä, että
kakun
maahanmuuttajilla on mahdollisuus kotoutua, että heillä on mahdollisuus integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tässä hallitus on mielestäni valinnut väärän linjan, kun se on leikannut nimenomaan kuntien kotouttamiskorvauksista, kaikesta tästä kotoutumisesta.
Meillä
esimerkiksi
on suuri
kielivaatimuksia on aika epärealistista asettaa,
meillä on
jos
suuri ero tässä
ei ole tarjolla.
Kotoutumisessa. Te katsotte kotoutumista siihen käytetyllä rahamäärällä ja me katsomme kotoutumista sillä, että ihminen oppii kielen, oppii yhteiskunnan ja menee töihin. Ja siinä on suuri
kiitoksia
ero meillä.
Oikein sähäkästä ja hyvästä keskustelusta sisäministeri Mari Rantanen perussuomalaisista ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua ja kello on 8.31. Kohta aiheenamme on Liettuan hätätila. Tänä vuonna maan rajan yli on tullut 600 ilmapalloa ja 200 droonia. Hätätila on melko järeä toimi. Kuinka vakava tilanne Liettuassa oikein on meneillään? Eikä tänään unohdeta urheiluakaan. Onko Suomen naisilla viimeinkin mahdollisuuksia päästä voittoon salibändin MM-kisoissa? Pelit jatkuvat tänään Tšekin Brnossa, kun puolivälierissä tulee vastaan Tanska. Mutta ihan ensimmäiseksi täällä studiossa puhutaan Ukrainan rauhasta ja siitä, onko uudella rauhansopimuksella menestymisen mahdollisuuksia. Viikonloppunahan on tulossa uusi Ukrainaa ja rauhansopimusta koskeva tapaaminen, johon ehkä Yhdysvallatkin osallistuu. Näin ainakin presidentti Trump tässä pohdiskeli. Tervetuloa Ykkösaamun studioon apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta ja Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuronen.
Huomenta.
Kiitos.
Hyvää huomenta.
Kiitos.
Tosiaan Trumpin mukaan Yhdysvallat mahdollisesti osallistuu tänä viikonloppuna pidettäviin Ukraina-keskusteluihin ehkä. Ja toisaalta hän on myös viestinyt omaa turhautumistaan niin Ukrainan kuin Venäjänkin suuntaan ja myös kyllästymistään kokouksiin, joita pidetään kokoustamisen vuoksi. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Aloitatko Rinna?
No ehkä ajattelen enemmän sitä semmoista laajempaa prosessia, että on tietenkin hienoa, että Trumpilla on ollut jo ennen kuin hän tuli presidentiksi halu lopettaa sotia ja halu lopettaa myöskin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Mutta sitten samaan aikaan nämä kaikki kysymykset myöskin kytkeytyy tähän Yhdysvaltojen uuteen kansalliseen turvallisuusstrategiaan. Ja se on yksi niistä strategioista. Ja sitten siihen strategiaan kuuluu myöskin muita elementtejä. EUn heikentäminen, ehkä hajottaminenkin. Zelenskin hallintoa, verkostoa ja henkilökohtaisuuksia koskevaa niin kuin hyökkäyksiä ja monia muitakin elementtejä. Siihen myöskin kuuluu elementtejä, semmoisia esimerkiksi mahdollisesti tulevaisuudessa jäämeren strategisista mineraaleista ja energiavaroista sopiminen tai niiden jakaminen Venäjän kanssa. Että se on aika monimutkainen paketti.
Epäilemättä näin, Antti Kuronen.
No siis nyt, tai miten sanoisi, jos tällä todella yleisellä tasolla, niin se on myönteistä, että Yhdysvallat yrittää tai että se tekee tämmöisiä rauhan ponnisteluja, mutta tietysti ongelma on se, että se kaikkein tärkein asia, eli Venäjän painostaminen puuttuu kokonaan tästä ja historiasta ja hyvin lähihistoriastakin tiedämme, että Venäjä ei tule neuvottelupöytään silleen tosissaan. Venäjä ei ole valmis tekemään mitään myönnytyksiä, ellei heitä pakoteta siihen tai he ole niin kuin kovan paineen alla. Ja siksi tämä kierros siitä, että Venäjä käytännössä valmisteli ehdotuksen, jonka sitten Yhdysvallat vähän muokkasi ja esitti. Se oli hyvin pitkälti niin kuin Venäjän ehdotus. Ja nyt mitä tässä nyt on lähetetty, niin on Ukraina ja Euroopan ehdotus Trumpille. Ja silloinhan Venäjä on vielä tässä mukana, niin kyllä tässä on monta käännettä. Mutta samaan aikaan niin kuin tämä kierros, kun vertaa esimerkiksi siihen, kun Putin lensi Alaskaan ja näin, niin kyllä tässä ollaan vähän pidemmällä, koska tässä niin kuin nämä keskustelun aiheet ovat niin kuin aika yksityiskohtaisia ja se on niin kuin kiinnostavaa tässä, mutta sitten se todella iso sota, että haluaako Venäjä lopettaa sodan tai pitää taukoa ja näin, niin se on kyllä vielä auki.
Eilen kokoontui myös Ukrainaa tukevien maiden muodostama halukkaiden koalitio ja mukana oli myös tasavallan presidentti Stubb. Hän arvioi, että neuvottelut ovat nyt kriittisessä vaiheessa ja kolme keskeistä kysymystä on edelleen auki. Alueluovutukset, turvatakuut ja Ukrainan jälleen rakentaminen. Kuinka toiveikas tässä nyt oikeasti voi olla rauhasta, kun ihan tämmöisistä perustavaa laatua olevista pääasioistakaan ei ole niin kuin sopua?
No minä olen vähän huono tätä kommentoimaan, koska minä kuten T.P. Stubb, niin me olemme molemmat olleet hyvin optimistisia siitä, että tämä rauha saattaisi syntyä jo silloin keväällä ennen pääsiäistä ja sitten kesällä. Ja asiaan on kuitenkin sillä lailla juuri, miten Antti on tässä sanonut, että Venäjä ei ole tarttunut näihin niin kuin Yhdysvaltojen tarjouksiin yhteistyöstä se ei ole riittänyt. Ilmeisesti pitää olla huonompi sotatilanne tai pakotteita tai pakotusta. Että pelkkä tämmöinen tarjous mineraalivarojen niin kuin yhteisestä prosessoimisesta ei ole siihen johtanut. No sitten toisaalta kyllä on tietenkin niin, että tässähän on sovittu joistain tärkeistäkin niin kuin yksityiskohdista. Yksi mielenkiintoisempina oli tämä viime yön Zelenskin selvennys siitä, että tarvitaan myöskin Yhdysvaltojen senaatin tunnustus ja hyväksyntä näille turvatakuille, mikä on kyllä ihan järkevää. Se on perustuslaillista Yhdysvalloissa. Ja sitten se olisi tietenkin sellainen järkevä ajatus siitä, että presidentit voivat vaihtua. Niin kuin Suomessakin tämä toiveikas ja optimisti Stubb, kuten minä. Ja sitten voi tulla joku, jolla on niin kuin erilainen näkemys tähän.
Niin kyllä ja, se varmasti on ihan olennaista, että näistä, nämä turvatakuut ovat oikeasti pitävät.
Joo, kyllä siis, jos katsotaan tätä niin kuin Ukrainan näkökulmasta, niin yksi kysymys on niin kuin ylivoimaisesti yli kaiken muun. Ja se on siis nämä turvatakuut, että mikäli Ukraina saisi semmoiset turvatakuut ja se nimenomaan siihen kuuluu myös se, että Ukraina saisi aseistusta ja voisi rakentaa todella hyvän niin kuin puolustukseen, pelotteen. Ja sitten saisi niin kuin tämmöisiä turvatakuita, että USA kongressi ja Euroopan parlamentit hyväksyy. Että mikäli Ukraina saisi semmoiset turvatakuut, että se oikeasti tietää ja voi luottaa siihen, että Venäjä ei voi hyökätä uudestaan, niin siinä tilanteessa Ukraina on varmasti valmis tekemään hyvin vaikeitakin myönnytyksiä. Mm. Esimerkiksi tämän Donetskin alueen, loppualueen menettäminen tai jotain. Mutta niin kauan kuin ei ole olemassa niin kuin turvatakuita, koska se tiedetään, että Venäjän ei ole niin kuin luopunut näistä tavoitteista, joka on saada koko Ukraina hallintaansa. Se on niin kuin Venäjän tavoite ja se ei ole luopunut siitä. Niin silloin, että jos sä et saa turvatakuita ja sitten sä tekisit myönnytyksiä, niin sä et oikein pääse niin kuin puusta oikeastaan minnekään.
Nyt tässä tämä toinen vaikea asia oli nämä tosiaan nämä alueluovutukset ja ainakin Saksan liittokansleri Merz oli sanonut, että Ukrainan rauhansopimuksen versiossa olisi nämä alueluovutusasiat esillä. Antti, mistä alueesta Ukraina voisi olla valmis luopumaan? Mainitsit Donetskin tuossa äsken.
Joo, siis se mistä nyt neuvotellaan on, että periaatteessa varmasti, jos tulisi nyt sitten jonkinnäköinen aselepo tai niin ne alueet, joita Venäjä miehittää, niin Venäjä jää sinne. Toivon mukaan niitä ei millään tavalla tunnustettaisi, mutta Venäjä nyt on siellä. Ja sitten Venäjä siis haluaa tästä Donetskin oblastista tai alueesta viidenneksen, jota Ukraina edelleen kontrolloi. Ja siellä on nämä todella tärkeitä kaupunkeja ja näin. Ja mä luulen, että se Venäjälle liittyy paljon siihen, että siis tässä Putinin siis sisäisessä propagandassa Venäjällä ihan vuodesta 2014, kun Venäjä aloitti tämän Itä-Ukrainan sodan Juorassa ja Donetskin alueella, niin Venäjällä on aina ollut tämmöinen narratiivi, että Ukraina tekee jonkinnäköistä kansanmurhaa niin kuin Donetskin alueella ja siksi he ovat siellä. Ja mä luulen, että tämä on niin semmoinen minimi, joka Putin niin tarvitsi oman propagandansa kannalta. Ja sanon nyt tässä vieläkin, että olin itsekin siellä paikalla 2014 ja täysin absurdia. Ja ollut siellä koko ajan sen jälkeen sanoa, että siellä olisi ollut jotain kansanmurhaa tai vastaavaa.
Mm. Rinna Kullaa, sinä olet myös ollut Kiovassa paljon sodan aikana muun muassa yliopistolla. Minkälaisia kommentteja alueluovutuksesta sinulle on kuulunut?
No luokkahuoneessa me ei oikeastaan puhuta ihan hirveästi näistä alueista tai alueen luovutuksista, mutta enemmän semmoisesta, että mitä tulevaisuudessa geopolitiikassa, voiko Ukrainan johto keskustella venäläisten kanssa, voidaanko tehdä yhteistyötä ja yleensä opiskelijat on enemmän positiivisia, ainakin sanotaan 30-35% tämmöisen suuren kansallisen tutkimusyliopiston pääyliopiston opiskelijoista ajattelee, että esimerkiksi ilmatieteessä tai tämmöisissä ekologisissa kysymyksissä pitäisi keskustella venäläisten kanssa ja minä olen sitä sitten ehkä vähän kyseenalaistanut enemmän kuin he. Mutta mä olisin mielelläni palannut vielä näihin alueluovutusasioihin ihan sen takia, että sittenhän tässä tämä elementti on semmoinen, että näissä 28 pisteessä, mitkä oli ennen tätä Euroopan ehdotusta, niin ainakin 7 niistä koski tämmöistä historiallisia identiteetti- ja kansallisia kysymyksiä. Ja nimenomaan nämä alueluovutuksethan koskee vähän niitä, ja niissä nyt tapahtui eilen aika mielenkiintoisiakin asioita. Siellä puhuttiin semmoisesta, että osa Donbassista sitten kuitenkin jollain tavalla palautettaisiin Ukrainalle, mikä on siis niinku historiallisesti ehkä mielenkiintoista. Harkovassa oli Ukrainan ensimmäinen yliopisto, se ei ollut Kiovassa, eli mennään johonkin tuonne 1800-luvun alkuun. Siellä on tämmöisiä juuria, mutta myöskin sitten Neuvostoliiton aikana, kun Ukrainaa teollistettiin ja muutettiin tämmöisestä talonpoikaisyhteisöstä niin kuin kaupungisyhteisöön, niin se ensimmäinen 5-vuotissuunnitelma, investoinnit menivät tänne Donbassiin, perustettiin Saboritsan terästehdas ja Dnipropetrovskin tämmöinen vesivoimala. Ja sillä lailla, että oikeastaan näistä sopiminen sitten ehkä saattaisi vähän liittyä myöskin näihin historiallisiin kysymyksiin. Jos niistä oikeasti sovittaisiin, niin sitten ehkä voitaisiin vähän miettiä sitä, että niistä ei tulisi tämmöisiä kansallisen identiteettiä kyseenalaistavia alueita tai kysymyksiä. Että mun mielestä oli aika hyvä, että niistä on mietitty, että mikä menisi mihinkin paikkaan ihan silleen konkreettisesti.
Tuossa rauhansopimuksessa tosiaan turvatakuut keskiössä, alueluovutukset. Sitten tässä suunnitelmassa on myös tällainen ajatus, että muodostettaisiin tämmöinen demilitarisoitu vyöhyke, jota valvottaisiin tämmöinen vähän Korean malli. Mitä arvioit, Antti Kuronen, voisiko se olla toimiva ratkaisu myös Ukrainassa?
No palaan taas näihin turvatakoisiin ja siihen, että onko semmoinen niin kuin pelote Venäjällä, että he tietää, että jos me nyt astutaan tuonne demilitarisoidulle vyöhykkeelle, niin meillä tapahtuu jotain ikävää vai ei. Siitähän siinä on kyse, että varmasti ajatuksena niin kuin hyvä, mutta vielä tästä siis tämä, mistä tämä lähti, tämä Venäjän Yhdysvaltojen ehdotus, niin siinähän oli myös hyvin erikoisia juttuja esimerkiksi, että kaikki, ketään ei saa niin kuin asettaa sotasyylliseksi tämän jälkeen, mikä olisi varmasti aika traumaattista ukrainalaisille. Ja sitten siinä oli tämmöisiä, että Venäjä ja Yhdysvallat yhdessä valvoo tätä rauhansopimusta. Eli Venäjä, joka on niin kuin sodan osapuoli, saisi valvoa ja hyökkää valtio, saisi valvoa tätä sopimusta, eikä Ukraina saisi tehdä sitä. Niin silloin hän voisi, ja tässä nyt tässä Euroopan ehdotuksessa siihenkin varmasti nyt on puututtu, että siinä oli niin kuin, että Venäjä ei saisi tämmöistä niin kuin veto-oikeutta tähän sopimukseen.
Tuossa sopimusesityksessä on kuulemma myös sellainenkin lupaus, että Ukraina voisi liittyä EU:hun jo vuonna 2027. Ja tässä puhutaan taas vähän EU-maiden yli. Eli kyllähän yleensä EU-maat ovat ne, jotka hyväksyvät ne uudet jäsenmaat, jos ovat niitä hyväksyäkseen. Riina Kula, kuinka todennäköistä on, että Venäjän kanssa kaveraavat maat, kuten Unkari, äänestäisivät Ukrainan jäsenyyden puolesta?
No ei kovin todennäköistä, mutta myöskin siis kaikkien se, miten se EU-hun liitytään, on se, että lainsäädäntö harmonisoidaan EU-lainsäädännön kanssa, mikä on aika pitkä prosessi. 35-37 AKI-kohtaa ainakin sitten. Ukrainahan on laajempi valtio kuin yksikään tämänhetkisistä EU-valtioista. Siis se on hirvittävän laaja. Se tarkoittaisi sitä, että jos Ukrainasta tulisi EUn jäsen, niin silloin olisi enemmän päätösvaltaa kuin millään muulla yksittäisellä valtiolla. Ihan tämmöisiä niin kuin ääniä, enemmän kuin Ranskalla ja Saksalla. Ja sitten eihän mikään muu kuin kaikki EU-jäsenvaltiot voi päättää. Loppupelissä se päätetään semmoisessa Coreper kakkosessa, missä on valtioiden päätöksentekijät. Niin se on täytyisi muuttaa koko EU ja EU-lainsäädäntö, jotta semmoista voitaisiin nyt tällä tavalla vaan luvata.
Joo, ja se on varmasti nyt tämmöinen, siis paljon näistä niin kuin perustuu tämmöisiin vähän niin kuin vuotoihin ja spekulaatioihin, mitä ehkä ollaan niin kuin neuvoteltu. Mutta varmasti siinä on niin kuin ideana, ja siinä itse asiassa Trump ja Yhdysvallat voisi olla rakentava, että siinä varmasti Yhdysvallat on sanonut, että he voi painostaa esimerkiksi Orbania ja Unkaria, että tämähän on hyväksyttävä, mutta mutta varmasti semmoinen idea, että Ukraina pääsisi nopeasti ainakin jollain tasolla EU:hun, koska se ei pääse niin kuin NATOon, mutta se niin kuin sidottaisi selkeästi Eurooppaan ja se olisi viesti venäläisille kanssa, että tässä kävi nyt tällä tavalla.
Niin, onhan tietenkin siitä näkökulmasta olisi todennäköistä, että Unkari sen haluaisi, että yleensä EUn laajentumisessa on semmoinen turvallisuuskonsepti ollut, että kun EUn ulkoraja siirtyy omasta valtiosta yhtä eteenpäin, niin se kyllä tekee siitä valtiosta turvallisemman. Ja Ukrainalla ja Unkarilla on pieni raja, mutta on kuitenkin, että onhan tässä nyt jotain tämmöisiäkin konsepteja, mitkä on historiassa toiminut. Siis Kroatian toi EU-jäsenyys vietiin loppusuoralle ja loppupeliin juuri Unkarin jäsenyyden aikana. No sitten tässä on muitakin kysymyksiä, mutta yksi on semmoinen vielä, että ainakin vuodesta 2023 niin Kremlhän on signaloinut, että EU-jäsenyys on ok, mutta NATO-jäsenyys ei ole. Että tässä oli tämä, mistä Antti aloitti nämä kommentit, että nämä suunnitelmat ovat hyvin paljon perustuvat siihen, mitä ollaan Moskovassa suunniteltu.
Näin se tuntuu olevan. Presidentti Trump on puhunut paljon Ukrainan korruptiosta ja hän on tässä kovaan ääneen vaatinut myös uusia vaaleja. Kuinka tärkeä tavoite Trumpille on saada presidentti Zelenski vaihtoon? Siitä tuntuu olevan tosi kovia antipatioita.
Valitettavasti näin on. Itse kasvoin aikuiseksi 90-luvun New Yorkissa, joten Donald Trumpin hahmo on ihan ollut elämässänikin tuttu. Mutta yksi, mikä on säilynyt pysyvänä hänen kanssaan, on, että hän on aika kova kaunojen kantaja. Että hänellä on hyvä muisti. Hän ei unohda. Niin kuin monetkin tämmöiset suurvaltojen johtajat ovat semmoisia. Hänellä on henkilökohtainen kauna Zelenskia vastaan, koska ensimmäisellä kaudellaan Zelenski ei ollut valmis tekemään syytöksiä Joe Bidenin poikaa kohtaan. Tähän oli jo varattu CNN:lle tämmöinen niin kuin klippi, mihin sitten oltiin ajoitettu Zelenski, jonka piti tulla tuomitsemaan tämä Hunter Biden. Hän ei sitä tehnyt. Ja sitten tähän on nyt ajateltu. Yksi kysymys on myös semmoinen, että jos Yhdysvalloilla ja Trumpin hallinnolla on niin kuin kaksi suurta konfliktia, mistä pitäisi saada rauha aikaiseksi, jotta he voivat omiin strategioihinsa niin kuin keskittyä. Yksi on Gaza ja toinen on Ukraina. Niin sitten on semmoinenkin kysymys vielä, että Volodymyr Zelenski on kieltämättä tänä päivänä varmasti arvostetuin juutalainen valtionjohtaja, mitä on. Ja sekin sotkee vähän sitten tämän vävypojan Kushnerin ja Trumpin ajatuksia aika lailla. Että siinäkin saattaa olla ihan tämmöisiä perhe- ja henkilökohtaisia kytköksiä valitettavasti.
Joo, tässä, jos on aikaa vielä tästä vaaliasiasta siis, niin varmasti sehän on Venäjän toive, että Zelenski vaihtoon ja joko vähän myötämielisempi tilalle, mutta siis Ukrainan lainsäädäntö on hyvin yksiselitteinen, että nyt olisi todella vaikea siis ihan lainsäädännöllisesti järjestää vaalit, mutta mitä Zelenski sanoi eilen, että esimerkiksi jos tämä Donetskin osa nyt luovutettaisiin tai siitä vetäydyttäisiin, siitä pitäisi järjestää kansanäänestys tai vaalit.
Kiitoksia. Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuronen ja apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Ja me vaihdamme sitten aihetta. Tiistaina Liettua julisti kansallisen hätätilan Valko-Venäjän hybridioperaationa pidettyjen ilmapallohavaintojen takia. Ilmapallot pakottivat sulkemaan Vilnan lentoaseman ilmatilan pelkästään marraskuussa 7 kertaa. Koko vuonna Liettuan itärajan yli on tunkeutunut 600 ilmapalloa ja 200 droonia. Toimittajamme Rain Kooli kertoo nyt Tallinnasta, miten vakava tilanne Liettuassa on.
No ei Liettua nyt mikään kansallinen katastrofi uhkaa, mutta tilanne on tukala varsinkin lentoliikenteessä. Siis toisin kuin Suomessa, Virossa tai Latviassa, Liettuan pääkaupunki Vilna on hyvin lähellä maan itärajaa 30 kilometrin päässä. Ja sen itärajan yli on pelkästään tänä vuonna tullut 800 tällaista tukevasta materiaalista valmistettua isoa ilmapalloa tai droonia. Ja kaikki nämä ovat häirinneet Vilnan kansainvälisen lentokentän liikennettä. Joka kerta, kun tällaisia on tullut Liettuan ilmatilaan, niin ilmatila on jouduttu sulkemaan varotoimenpiteenä. Ja se on vaikuttanut yhteensä 350 lentoon ja 50 000 lentomatkustajaan.
No, Liettua koskevissa uutisissa puhutaan ilmapalloihin liittyen sekä Valko-Venäjän hybridioperaatiosta että salakuljettajista. Kumpi tässä nyt on oikeastaan kyseessä?
Tässä tapauksessa varmaan sekä että ainakin liettualaisittain. Nimittäin salakuljettajat tosiaan näitä kuuma-ilmapalloja ja droneja käyttävät lähinnä savukkeiden salakuljetukseen Valko-Venäjältä Liettuaan, mutta toisaalta Liettuan johto osoittaa syyttävällä sormella myös Valko-Venäjän johtaja Aleksandr Lukasenkaa ja toteaa, että Valko-Venäjä ei ole tehnyt yhtään mitään estääkseen tätä salakuljettajien toimintaa ja näiden kuuma-ilmapallojen ja droonien tunkeutumista Liettuan ilmatilaan, ja sen takia liettualaiset puhuvat myös hybridioperaatiosta.
Hätätila on joka tapauksessa julistettu. Mitä se tuo Liettuassa mukanaan? Onko esimerkiksi armeija kaduilla?
No ei välttämättä kaduilla, koska nämä ilmapallot ja droonit eivät siellä lennä, mutta ainakin maan itäosien maastossa armeijaa varmaan nähdään. Mutta armeijan ongelma on se, että ainakin toistaiseksi kaikki keinot pudottaa näitä kuuma-ilmapalloja tai droneja ovat tällaisia perinteisiä ilmatorjuntakeinoja. Ja Liettuan puolustusvoimien komentaja Raimundas Vaiksnoras totesi viikko sitten, että se olisi resurssien tuhlausta. Nyt haetaan jonkinlaista vaihtoehtoista keinoa näiden ilmapallojen ja droonien pudottamiseen, mutta sellaista ei vielä ole. Liettuan Yleisradion mukaan jonkinlainen järjestelmä tai laitteen prototyyppi olisi luvassa helmikuussa. Mutta laajasti ottaen tämä hätätila antaa Liettuan viranomaisille mahdollisuuden toimia tehokkaammin, parantaa virastojen välistä yhteistyötä, saada rahaa myöskin ehkä budjetin ulkopuolelta. Ja toisaalta se on myöskin kansainvälinen viesti, koska Liettuan ensisijainen keino tässä tapauksessa on kuitenkin painostaa Valko-Venäjän johtoa, jotta se puuttuisi salakuljettajien toimintaan ja tämä kuuma-ilmapallojen droonien tunkeutuminen Liettuan ilmatilaan saataisiin loppumaan. Kaikkein järein keino Liettualla on vielä käyttämättä, se olisi maiden välisen rajan sulkeminen kokonaan, ja sitä Valko-Venäjä ei halua, koska kyseessä on merkittävä logistinen reitti länteen.
No sinä olet seurannut tätä Liettuan tilannetta Virosta. Miten Liettuan tilanne on puhuttanut siellä Virossa?
Kyllähän se puhuttaa, ja Virossa seurataan tiiviisti kaikkea, mitä Liettuan itärajalla tapahtuu, koska se saattaa antaa osviittaa siitä, että mitä esimerkiksi voidaan tulevaisuudessa odottaa myös Viron ja Venäjän välisellä rajalla. Ja sen takia Viro on lähettänyt säännöllisesti myös rajaviranomaisia tuonne Liettuaan ja partioimaan yhdessä liettualaisten virkaveljensä kanssa.
Näin toimittaja Rain Kooli Tallinnasta. Häntä haastatteli Ilkka Lahti. Tämä liikennetiedote menee tielle 68 Pietarsaari, Pedersören kunta. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 68 välillä Alajärvi, Pietarsaari, tarkempi paikka, välillä Edsevö, Pedersören kunta, Kuusisaaren eritasoliittymä, Pietarsaari. Kyseessä on siis onnettomuus ja liikennehaitan suuntaa ei ole määritelty.
Rauha Ukrainassa on lähempänä kuin koskaan, mutta millainen rauha? Entä millaiset ovat pääministerin joululahjat suomalaisille? Petteri Orpo vastaa suorassa lähetyksessä Kesärannasta. Pääministerin haastattelutunti, Yle Radio Suomi, kello 14, sunnuntaina.
Suomen naisten salibändimaajoukkue kohtaa tänään Tanskan MM-kisojen puolivälierässä. Tsekissä pelattavien kisojen finaali odottaa sunnuntaina, mutta sitä ennen pitäisi Suomen vielä 2 peliä voittaa. Miten se onnistuu, sitä arvioidaan nyt Yle Urheilun asiantuntijan Inka Lampisen kanssa. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Tanska on vastassa tänään. Millainen peli on tulossa?
No kyllä Suomi tuohon ennakkosuosikkina lähtee, että varmasti saa paljon pitää palloa ja pystyy luomaan paljon maalipaikkoja ja toki nyt ei tosiaan tarvitse mistään maalieroista huolehtia niin kuin ehkä tuossa alkusarjassa, että voitto riittää ja sitten pääsisi välieri.
Kun olet itse ollut Suomen joukkueessa useatkin MM-kisat, niin millainen paikka se on joukkueelle, kun ollaan tämmöisen niin kuin pakkovoiton edessä? Tämä on nyt pakko voittaa.
No siis totta kai painetila on suurempi kuin sitten alkusarjan matseessa, mutta sitten samaan aikaan niin onhan nämä niitä hetkiä, mistä pelaaja myös nauttii kaikista eniten ja minkä takia niitä töitä tehdään, että pääsee tämmöisiin tilanteisiin, että pääsee MM-kisoihin ja pääsee pelaamaan pelejä, jolloin iso merkitys.
No, Suomen kärkipelaajia ovat muun muassa Kaupin kaksoset Veera ja Oona. Kuinka tärkeä heidän panoksensa on tänä viikonloppuna, kun Suomi kuitenkin lähtee kullankiilto silmissä kohti viikonloppua?
No, ihan pelillisesti niin todella suuri, mutta myöskin he on hyvin kokeneita pelaajia, että ovat olleet jo monta projektia maajoukkueen mukana, niin myöskin tuovat sitten sitä tiettyä kokemusta ja sinne henkiselle puolelle, niin myöskin niin ovat tärkeitä palasia, mutta et kyllähän he on tosi suuressa tulosvastuussa ja heiltä odotetaan maalia ja tulosta ja varmasti saavat todella paljon peliaikaa nyt tässä viikonlopun aikana.
No, meidän rakas naapurimme Ruotsi on vaarallinen. Se hakee jo 10. perättäistä maailmanmestaruuttaan. Tosin alkusarjassa Suomi ja Ruotsi päätyivät tasapeliin 3-3. Yle Urheilun asiantuntija Inka Lampinen, miten on? Onko Ruotsi aiempia kisoja vähemmän ennakkosuosikki tällä kertaa?
No, kyllähän heidän peli tietyllä tavalla on heidän näköistään, että ehkä vähän vähemmän semmoista strukturoitua, mitä nyt sitten vaikka esimerkiksi Suomella, mutta että kyllähän heillä sitten nämä kärkipelaajat ja koko joukkue on todella hyvä ja yksilötaito on suuri, johon heidän peli on aina oikeastaan perustunut ja paljon ovat onnistuneet maaleja tekemään myös nyt alkusarjassa. Et sikäli heidän peli näyttää hyvin tutulta, mutta toki tämä viikonloppu nyt sitten kertoo tosi paljon, kun no ei nyt ehkä vielä tosiaan tämä myöhempi peli, minkä he sitten tänään pelaa puoliväli edessä, niin en varmaan ole heille mikään kovin tiukka ottelu, mutta että jos pelaa historiaan, niin juu, kyllä he on tietyllä tavalla ennakkosuosikkeja, mutta sitten taas toisaalta niin nämä 4 kärkimaata on pelannut kyllä tosi tasaisia otteluita myös tässä lähiaikoina, niin sikäli yllätysmomenttiakin on kyllä.
Mm. No, jos Suomi tänään Tanskan onnistuu voittamaan, niin seuraavaksi vastustajaksi olisi tulossa todennäköisesti tai mahdollisesti Tsekki, eli kisojen järjestäjämaa. Onko tuossa otteluparissa enemmänkin tämmöisiä yllätysmahdollisuuksia, kun siellä on kuitenkin se kannustava kotiyleisö paikan päällä? Se on kuitenkin yksi pelaaja lisää melkein.
No, kyllä se näin on vielä toistaiseksi Tsekki on onnistunut hyvin kyllä kääntämään positiiviseksi sen kotiyleisön ja noi mahdolliset kotikisan paineet. Että kyllä Tsekki on aina ollut vähän semmoinen hurmosjoukkue ja he kyllä saa paljon voimaa kotiyleisöstä ja heidän kannattajistaan, niin toistaiseksi niin ovat pelanneet erittäin hyvin ja toisaalta en olisi yllättynyt, sikäli mikäli Suomi nyt tosiaan tänään voittaa ja menee sitä välieri Tsekkiä vastaan, niin jos Tsekki sen voittaa, niin en olisi todella, todella yllättynyt myöskään siitä, mutta kyllä se oletusarvo on, että Suomi siitä finaaliin menee ja se olisi heille pettymys, jos eivät mene.
No, siellä on kuulemma nähty jopa Tsekin jääkiekkolegenda Jaromir Jagr katsomassa, että siellä eletään semmoista, ilmeisesti semmoista huumaa tällä hetkellä.
No, ehdottomasti joo, että no, kuten sanottu, niin Tsekis on aina ollut tosi, tosi hyvä yleisö ja elää suuresti mukana. Ja mitä katoin Jagerin haastattelua, niin hänkin sanoi, että oli todella vaikuttunut ja yllättynyt. Että sanoi, jos muistan oikein ja ymmärsin oikein, niin hän sanoi, että oli jopa parempi tunnelma, mitä sitten jääkiekko-otteluissa, mitä hän on joskus kokenut. En tiedä, pitääkö paikkaansa.
Paljon
mutta
sanottu.
niin kyllä, mutta ehkä se oli varmaan myöskin vähän tämmöistä hypeluomista sitten myöskin.
Ehkä näin. Mutta mennään peli kerrallaan ja tänään siis Suomella puolivälierässä vastassa Tanska ja TV2:lla kello 16.45 tänään jännitetään. Kiitoksia, Inka Lampinen.
Kiitos paljon.
Näin olivat Ykkösaamun asiat tänään perjantaina. Toivottavasti olet viihtynyt meidän seurassamme. Kello 9 Yle Uutisten jälkeen koko Suomen radiossa pureudutaan tänään hallituksen tuoreeseen lakiesitykseen, joka antaisi verottajalle laajemmat oikeudet pankkitilitietoihin. Lähetyksessä käydään myöskin Jyväskylässä, jossa on varmaankin tämän joulusesongin pienin kesätyöläinen, nimittäin 3-kuukautinen Manuel. Mari Salolahti toivottaa hyvää viikonloppua.